Zborová rádio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk od Studio Tovo Praga Zoran Ťuka. Dobar den, gi slušate vestite vo 15 časot. За штетата да биде помала на власти одговарат избори што поскоро, бидејќи очигледно нема ништо од ЕУ и НАТО и ова есен, сметаат делот аналитичарите. Рекламите на странските телевизии се добри, но не и пресудни за привлекување странски инвестиции, оценува Дарио Сканапиеко од Европската инвестициона банка. Саркози денеска домаќин на состанокот со Меркел и Медведев.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
ВМРО ДПМН вади наводни докази за криминално членови на СДСМ, но иако ги има институциите, не презима ништо. ДП исфрла наводни докази дека членови на ДУИ биле кодоши. Според ова, дел од аналитичарите оценува дека власта и партиите во Македонија се подготвуваат за предвремени избори, бидејќи е речиси сигурно дека земјата нема да добие датум за преговори со Европската унија и нема да стане членка на НАТО. Слањара Божиновска.
Засилените обвинувања и препукувања и интензивираната меѓупартиска напнатост како на релација ВМРО-ДПМНЕ СДСМ, така и на релација ДУИ-ДПА, укажуваат на тоа дека партиите секако се подготвуваат за предвремени избори, анализираат дел од експертите, малкумина го знаат датумот на тие избори, но на сите им е јасно дека ова е време за нови позиционирања на политичката сцена. Ваквата атмосфера ја подгреваат многу малите шанси да се оствари некаков напредок во нашите интеграции во ноември, како преку извештајот од Европската комисија, така и на самитот на НАТО во Лисабон.
Ја мислам дека реално може да се очекува да има предвремени избори и реално моментот ќе биде најадекватниот за владеачката. Или кај што ќе се надева за победа, или кај што се надева за најмала штета, нели, од евентуалниот непријем од НАТО или извештајот на Европската унија, кој ќе укаже и на некои ретроградни процеси по некои од бенчмарковите кои ги има.
Додава аналитичарот Алберт Муслиу. Самитот на НАТО ќе биде главната пресвртница во начинот на водење на политиката, додаваат експертите. Ова пред се оттаму што јасната порака дека спорот за името нема да може да се заобиколи, ќе предизвика поделби меѓу и во самите партии, анализира политикологот Петар Арсовски.
Никој не зборува за сопствените програми и решенија, сите зборуваат против програмите и решенијата и кадровските решенија на други. Така што тој ад хоминем напад стана секојдневие. Тоа е таа општа зачмајаност што се покречува во која се наоѓаме последните неколку години, која создава една интерна нервоза и кај партиите и кај граѓаните, кај сите, во очекување нешто да се случи. Значи, дали да мрдне економијата, дали да го решиме проблемот со името.
Вели Арсовски, според него решавањето на спорот за името би била и основната политичка платформа на која би се засновале наредните избори. Дали ќе може да се најде начин прашањето да се надмине, за да можат работите дури и на економски план да се придвижат нанапред. Датумот на евентуалните избори нема да може да се определи пред завршувањето на НАТО самитот во втората половина на ноември. Поради тоа не е ни чудно што веќе подолг период се наоѓаме во континуирана кампања која што ја водат и двете страни. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Економија, состојби, решенија.
Радио Слободна Европа.
За привлекување странски инвестиции најважно е во земјата да има јасен и ефикасен правен и даночен систем и добра инфраструктура, истакнува подпредседател на Европската инвестициона банка Дарио Сканапиеко. Во разговорот за Радио Слободна Европа тој наведува дека има влијание и фактот што Македонија не е членка на НАТО и Европската унија. Со него разговараше Марија Митевска.
Господин Сканапиеко, кои се потребните услови што Македонија треба да ги има за да биде попривлечна за странските инвеститори?
Одговорот би бил атрактивност и конкурентност, што значи создавање на бизнис средина која е атрактивна за странските инвеститори, а тоа значи, например, инвестиции и во опиплива и во неопиплива инфраструктура. Таа е клучна, бидејќи на компаниите кои ќе дојдат во земјата, ќе им биде потребен пат, железнички линии, со цел да ги извезуваат продуктите кои ќе ги произведат. Исто така, многу е важно да имате вешт човечки капитал, значи да имате квалификувана работна сила, која им е потребна на странските компании кои сакаат да инвестираат овде. Другиот аспект, за кој сметам дека исто така е многу важно да се создаде, е она што го нарекуваме софтверски предуслов, значи во случајов станува збор за правен систем кој е јасен и ефикасен, даночен систем кој е чист и кој е прилагоден на инвеститорите. Сето тоа се аспекти кои даваат сигурност дека администрацијата функционира како што треба.
Дали рекламите на познатите светски телевизиски канали како CNN имаат ефект врз потенцијалните инвеститори и дали се исплатат?
They for sure may increase the awareness on the effort that the country is doing to attract.
Тие сигурно може да ја зголемат перцепцијата во однос на напорите што земјата ги прави за да го привлече вниманието на странските инвеститори. Но она што е важно, кога една компанија ќе реши да отвори нова фабрика во вашата земја, е системот да функционира. Како што кажав, потребна е инфраструктура, ефективна јавна администрација и чист правен систем. Тоа се факторите кои ќе бидат анализирани од компаниите кои размислуваат да го прошират своето производство во Македонија.
Дали според вас има влијание и тоа што Македонија се уште не е членка на Европската Унија и НАТО?
The fact that it is not yet a member of the European Union does not prevent your country to attract investment.
Фактот дека Македонија се уште не е членка на Европската Унија не ја спречува земјата да работи на привлекувањето на странски инвеститори. Она што може да се види дека многу реформи се спроведуваат и дека се создава бизнис и правна средина, која е блиска до онаа на земјите членки на Европската Унија и разликата меѓу вашата земја и нив веќе и не е толку голема.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Можниот кредит од Меѓународниот монетарен фонд, состојбите во здравството, судството се дел од темите кои го привлекува вашето внимание на нашата интернет страница magdenes.org. Дел од коментарите пренесува Горица Попова.
Неделното интервју на Радио Слободна Европа со министерот за здравство Бујар Османи, кој знаете, можете да го следите на неколку домашни национални и локални телевизии, поттикна неколку коментари од вас почитувани. Дали од лични сознанија, слушателот Љупчо од Пробиштип, кој очигледно ги следи и популярните телевизиски серии, прашува што стана со министрите и директорите кои на брзина се збогатија, купија вили, бесни автомобили и разни чуда. Епа сега, ај учи и студира и чека и вработување со години, пишува Љупчо од Пробиштип и додава: е, батко Грујо, и ти и твоите сте исти со сите предходни. Ликовите од долината на волците можат вода да ви носат. Само напред, завршува со иронија нашиот слушател. Слушателот подпишан со Зола од Скопје смета дека реформите во јавното здравство очигледно имаат за цел, како што пишува, демонтажа на истото во корист на приватниот сектор. Во прилог на своето тврдење, Золеа наведува последната одлука на Министерството за здравство за ограничување на изборот на медицинска установа и на лекар, според него, основното право на пациентот, за да се натераат пациентите што помалку да ги користат услугите на јавното здравство, а притоа и натаму да го плаќаат здравствениот придонес. Намерата на владата да земе кредит од Меѓународниот монетарен фонд, за што информира и нашата редакциска информација, предизвикала и двајца слушатели на меѓусебен диалог преку нашата веб страница. Слушател подпишан со Бобо од Кавадарци смета дека сега е најдоброто време, потребни се инвестиции во патната структура и сега е поволен момент за реализација на истите, завршува Бобо. Нему му одговара Маја од Скопје, која своето прашање «Сега е најповолен момент» го подкрепува со три прашалници и додава: «А за време на криза беше најповолно да градиме споменици, а?» Жанета од Скопје новиот кредит од ММФ го коментира со извикот «Е, сега им текна». На прашањето во нашиот Хајд парк има една нова интересна порака од слушател кој себе си се нарекува конзул, а градот конзулски. Судството покажано и докажано. На господин Грујо му останува уште последниот бастион, уставниот, како глочка во окото, но 100% сум убеден дека, како што пишува конзулот, партискиот полтрон и пензионерски кандидат Маневски со веќе докажаните решенија ќе го среди, чита и уништи, или ако сакаш ќе го пикне в џеп, завршува нашиот слушател. До следното чита од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Идеологијата која им овозможи на милиони американци да живеат богато врз основа на ефтино платење и лесни кредити веќе е минато, но кој да им го каже тоа? Ова се наведува во написот на весникот Guardian за осиромашувањето на американската средна класа, што дојде како последица на економската криза. Гоце Атанасов.
Во Атланта луѓе чекаат по ценките на дрвјата на еден паркинг за да бидат најмени на градежни работи, зашто ќе добијат $10 на час. Хуманитарниот центар во истиот град е полн со поранешни службеници, сметководители и компјутерски техничари. Тие се без работа неколку месеци, некои неколку години. Хуан и Кеноида Пулен платят кирија за домување, но некогаш тоа не можат да си го дозволат. Откако ја загубија работата, нивните годишни приходи се спуштија од 75.000 на 14.000 долари. Запрашани дали се уште се гледаат како средна класа, тие одговараат потврдно, иако, како што велат, не се сигурни што тоа и на вистина значи. Американската средна класа беше градена на идеологија и на сон. Сега таа исчезнува. Животниот стил што се одржуваше 30 години со големи задолжувања се растори со секнување на кредитите. Прашањето што ја надминува и кризата е дали тој стил некогаш ќе се врати. Според последните статистички податоци тоа ќе биде многу тешко. Од декември 2007 година повеќе од 6 милиони американци се најдоа под границата на сиромаштијата. Тоа води и до сомневање колку терминот средна класа е реален. Впрочем, и етикетата работничка класа некако не се вклопува. Имено, во Соединетите Држави тоа означува избор на синдикален активизам или на поддршка на некој бейсбол тим, а не и на социолошка категорија. Овој ненаден колапс во стилот на живење ќе има економски и психолошки влијанија долго по завршувањето на кризата. Од 80-тите години развојот во Соединетите Држави доаѓаше од потрошувачката моќ на платената работна сила. За да се врати претходната состојба, Соединетите Држави мора да најдат начин да создадат 9 милиони работни места и повторно да го отворат кредитниот систем за милиони луѓе кои сега се исклучени од него. Изјаснувајќи се против тоа, фискалниот стимуланс на председателот Барак Обама не успеа. Хуан Пулен вели дека тој добил отказ бидејќи работодавачот го проверил неговиот кредитен рейтинг. Тие мисла дека кредитот го покажува карактерот. Лош кредит е еднаков на лош карактер, вели тој. Така во неможност да позајми или да заработи една цела генерација исклучена од американскиот начин на живот. Во кампањата за престојните избори за Конгресот, политичарите ветија дека ќе направат нешто за средната класа. Најдоброто нешто е да им ја кажат вистината. Американците имаа животен стил на средна класа, врз платите на работничката класа, а долговите се премостуваат со кредити. И сега тоа заврши.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Преглед на вестите и Средјан Стојанчов.
Очекувам реална валоризација на сработеното, изјави премиерот Никола Груевски за очекувањата од утрешната посета на председателот на Европскиот сомет на Совет Херман Ван Ромпе и од предстојниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија. На прашањето од новинарите дали ќе инсистира на средба со грчкиот премиер Јоргос Папандреу пред самитот на НАТО во Лисабон, Груевски потенцира дека не би одбил каква било средба со грчкиот премиер. Црногорскиот премиер Мило Џуканович го смета за погрешен концептот за истовремен прием на Србија, Косово, Босна и Херцеговина и Црнагора во Европската унија. Тој се залага за така наречен регата модел во проширувањето на унијата. Џуканович за црногорскиот весник Побједа изјави дека ако се протежира заеднички прием, сите држави ќе треба да чекаат најназадната од нив да ги исполни сите критериуми за влез, но не прецизираше која држава е најназад. Француските воздухопловни власти соопштија дека половина од летовите од и кон парискиот аеродром Орли и 30% од летовите на другите аеродроми утре ќе бидат одложени поради штрајк. За утре е закажан нов штрајк против пензиските реформи на председателот Никола Саркози. Илјадници бензински пумпи во земјата останаа без гориво по еднонеделниот штрајк во 12 рафинерии во Франција и по блокадата на дистрибуцијата на гориво. Камионџиите штрајкуваат така што возат бавно по автопатите, а половина од возовите не собраќаат. Почна судењето на околу 150 курдски лидери и представници на граѓанскиот сектор во градот Диарбакир во Турција. Меѓу обвинетите има и десетици градоначалници од прокурдската партија за мир и демократија. Тие се обвинети за врски со забранетата курдска работничка партија. Партијата за мир и демократија ги негира обвинувањата. Се очекува судењето да трае со месеци. Руското издание на магазинот Newsweek за последен пат е понудено на продажба откако германскиот издавач соопшти дека ја затвора публикацијата од економски причини. Издавачот соопшти дека ќе продолжи да го издава руското издание на магазинот Forbes.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага, продуцентот Махирел Шани и Зоран Ѓука.